Вие сте со SPS на Македонски.
14. ноември е светски ден за подигнување на свеста за диабетесот. Диабетес Викторија ја подржува кампањата на Меѓународната федерација за диабетес со пораката «Се уште не сме готови». Со оваа кампања Диабетес Викторија го слави медицинскиот напредок во изминатите 100 години, кога беше откриен медицинскиот потенцијал на инсулинот, притоа признавајќи дека треба уште да се напредува со цел да се најде лек за сите видови диабетес. На SBS на Македонски јас сум Радица Бојковска-Димитровска и во следниве минути за диабетесот разговарам со доктор Наташа Николовска-Бузевски, општ лекар од Мелбурн со специјален интерес педијатрија и женско здравје. Доктор Наташа Николовска-Бузевски, добар ден и ви благодарам што одвоивте време да поясните неколку важни работи во врска со диабетесот или шекерната болест.
Добар ден, ви благодарам на поканата и што ме поканихте да дам неколку информации за шекерната болест. Мислам дека и сите знаеме дека шекерната болест е доста честа болест. Е всушност болест на зголемување на јагланите хидрати во организмот или зголемување на шекерот во организмот. Има неколку видови на шекерна болест. Шекерна болест типот 1, кој што нормално се јавува заради недостаток на инсулин, а инсулинот е хормон кој што се произведува од жлезата, позната како панкреас во нашиот организам. И има шекерна болест тип 2. Тип 2 е всушност кога нашиот организам или организмот на човекот кој што е заболен не реагира соодветно на инсулинот. Инсулинот од панкреасот се произведува, меѓутоа нашиот организам не реагира соодветно. Има шекерна болест која што се јавува за време на бременоста. Всушност, тоа е болест кај бремени жени кои што никогаш не биле диагностицирани, меѓутоа за време на бременоста.
Зошто токму тогаш се појавува оваа болест кај нив?
Нема се уште, да кажам, некои точни податоци зошто, меѓутоа има интеракција помеѓу хормоните од бременоста и организмот постанува, се мешат или интерферираат или реагираат со инсулинот, хормонот од панкреасот и се ствара резистенција на организмот кон инсулинот и затоа се појавува токму таа гестациона шекерна болест.
Како е најдобро да се управува диабетесот? Знаеме дека од диабетес страдаат и многу млади, многу деца.
Точно, диабетесот е доста честа болест. Типот 1 е почесто, да кажам, диагностициран кај младите деца, за разлика од типот на 2 шекерна болест. Е сега, како честа болест, некои луѓе, посебно за типот 2 шекерна болест, не дава доста симптоми или, како би рекле, скриена болест, се дотогаш додека во повеќе случаеви не се појават некои, да кажам, несакани последици, за разлика од шекерната болест типот 1, која се манифестира најчесто со прекумерно мокрење, прекумерна изразена желба или жед за вода. Исто така се појавува доста чести инфекции, кожни инфекции, глибични инфекции. Доколку се развие некоја рана на организмот или посекотина, постои тешкотија подолго време за да се залечи таа рана или таа посекотина. За разлика од, исто така од типот 1 се јавува, да кажам, омалаксеност, губење на телесната тежина и така натаму. Меѓутоа, од шекерната болест на типот 2, како што кажав, е доста тешко да се диагностицира во некои ситуации, доколку не правиме регуларни прегледи, може да остане недиагностицирана доста долго време, и до тогаш додека не се појават компликации од шекерната болест.
А кои се тие компликации?
Шекерната болест ги зафаќа сите големи и мали крвни садови во организмот, така да доста чести компликации може да се јават компликации на срцевиот мускул заради зафаќање на крвните садови кои што го хранат срцевиот мускул. Може да се појават компликации на очите, како што се оток на макулата и што така. Може да се јави заболување на ретината или мрежницата на окото. Може да се јави заболување на бубрезите. И што така се јавува заболување на периферните нерви. луѓе кои што имаат шекерна болест во како компликација на тоа, се жалат како да имаат на ракрици или чорапи на рацете и на нозите, не осеќаат сензитивноста или имаат како трнење на тие делови. И ред други компликации кои што може да се јават како акутни, да кажам, диабетична кетоацидоза, исто така намалување на шекерот во крвта или хипогликемија може да се јави, кетотична кома и така натаму.
Значи, рековте, ова е, може да се каже, скриена болест без видни симптоми на почетокот и дека може да се открие само со редовни прегледи кај лекар.
Точно, да. Со редовни прегледи кај лекарот може да се диагностицира.
Доктор Наташа, има ли промени во начинот на живење, како и во исхраната, што може позитивно да влијаат врста состојба?
Дефинитивно дека има во третманот на шекерната болест, прво предлагаме промена на начинот на живење, кога кажувам промена на начинот на живење, се подразбира активен живот, значи редовно вежбање, правилна исхрана, доколку човекот има од повеќе телесна тежина, намалување на телесната тежина, ќе придонеси сето тоа за да се намали или вредност на шекерите во крвта. Значи, е многу, многу важно начинот на исхрана, вежбањето, всушност имање на активен и живот.
Едноставно и пешачање, нели, вклучено е во, како што сега вие пешачите додека разговараме, нели?
Точно, точно, да.
Доктор Надеш, имате ли некои други препораки до лицата кои страдаат од шекерна болест?
Моја препорака ќе биде редовна контрола, регуларно со општиот доктор, ендокринолог, доколку има диабетичен едукатор или воспитувач, нутриционист, кој што може да ни помогнат и како тим сите заедно да работиме. Редовна контрола и следење на нивото на шекерот во организмот. Регуларно вежбање, барем според Светската здравствена организација, препораките дозволуваат барем 150 минути во неделата. Дали ќе бидат распоредени на 3 или 5 денови, правилна исхрана ќе биде доста важно, живење на активен и здрав живот, и луѓе кои што се веќе на терапија да бидат, да си ја земаат терапијата.
Така, добро, доктор Наташа Николовска-Бузевски, ви благодарам што одвоивте време за овој разговор. Се надевам ќе се слушнеме наскоро и на друга актуелна здравствена тема.
Ви благодарам и вас за поканата и имајте убав ден.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.